Mientras esto dure, un podcast de Pontevedra Viva Radio que pretende recopilar reflejos en positivo o en menos positivo de esas nuevas realidades que se ha traído consigo la COVID-19. Guiding light that shines across this darkened life of mine. Primera mirada a un colectivo profesional, los arquitectos, que dejan dos constataciones. Bajón en su actividad y el interés por las viviendas en zona rural. Habla Carlos Berride, tesorero de la delegación del Colegio de Arquitectos en Pontevedra, Anselmo Villanueva, su presidente, y María Pierres, secretaria.
Bueno, no exercicio do arquitecto, nos podemos falar así de comentarios que nos fan no día a día. Cada vez hai máis o traballo, entendemos que vai a haber un baixón, sobre todo pola responsabilidade ou máis pola situación de
o contexto económico,
o contexto económico que a xente ten ese medo, ¿no? Pero o que sí que hai é máis reflexión. Vemos que o que se está vendo agora mesmo nos estudios, o que falan, o que nos transmiten compañeiros, é que a xente non chega tanto a facer un encargo, senón que a informarse, a ver que pode facer, que pode esta, vémolo como unha oportunidade para vivendas que estaban que nas aldeas, vivendas segundas residencias, que ao mellor ahora se poidan convertir en primeiras residencias, porque esa necesidade de transporte que antes era tan importante, de estar nos centros de traballo, ahora o centro de traballo deslocalízase, e o mellor unha vivenda que tiñas en Cerdedo que non podía estar, ahora realmente vai ser o teu centro de traballo. Entonces a xente demanda esa riqueza espacial, vai haber esa demanda deses espacios de calidade, de arquitectura.
Al entorno rural, ¿no?
Sí, sí. Incluso entornos urbanos de calidade, porque ese tamén vai existir.
E as vivendas tamén estarán adaptadas seguramente a futuras pandemias, que non pasarán moi probablemente, non esperemos, pero claro, pois adaptadas ao teletraballo, que hasta ahora non estaban, pois era un piso tipo de 2-3 habitacións, pois ahora a mellor ten unha habitación extra para un tema de teletraballo, para adaptarlo para un despachiño, o que sea, ou bueno, tamén un espacio exterior, a xente ahora reclama moitas terrazas, polo menos a xente, os promotores nos que son clientes meus, sempre me din que a xente busca terrazas, entonces un pouco condicionarán as vivendas do futuro, seguramente, tamén esta situación.
Sí, totalmente.
Además, el colectivo de los arquitectos en Galicia demanda en este momento tres cuestiones. La primera de ellas, medidas que agilicen los trámites de licencias para actividades industriales y comerciales.
En oso que pedimos que moitas veces que eses plazos, que ademais están moi regulados, que se cumplan. Se establecen os plazos que se establecen por parte da legislación, por parte dos administradores que se leva a cabo, ¿no? Dos distintos técnicos que informan, dos xurídicos e dos distintos servizos, dos concellos e das administracións autonómicas e estatais, pois que teñan esa sensibilidade especial, pois por todo este tema das licencias e aperturas.
Segundo requerimiento, unha apuesta seria por la rehabilitación.
Bueno, os concellos están apostando pola rehabilitación, pero nos entendemos que esta aposta debería ser máis firme, máis decidida, e sobre todo as axudas que se dan para isto deberían chegar ao maior número posible de xente. É dicir, de nada sirve que anuncien axudas cunhas cuantías de millóns de euros cando non se esgotan os fondos, porque non hai a xente non chega a poder pedilas e os que o piden non cumplen os requisitos. É dicir, que o que prima ten que ser o patrimonio e o acceso ás axudas. Poñer condicións para que se poida acceder dun xeito máis democrático a elas, que non promovelas como simplemente un anuncio de compromiso, sino que ese compromiso sea real.
Sí, con esto tal vez se pode puntualizar que as axudas realmente, se falamos das axudas autonómicas, están funcionando, digámoslo así, como un mes o ano, vale? Se abre o prazo durante un mes e ademais os, digamos que os cidadáns teñen que ter o seu expediente nun momento óptimo, digamos. Non pode ser previo ao comezo, ten que ter comezado, pero non pode ter rematado. Co cual é verdade que o porcentaxe de poboación que cumple eses requisitos é moi pequeno e ademais se está perdendo esa poboación que si podería promover unha vivenda o mes que ven, que está plantexando, pero ainda non iniciou o trámite. Entón, nos, igual que hai outras axudas, pois de moitas outras consellerías, non, que se habilitan durante todo o ano, pensamos que tamén no, é máis neste momento, no que sí que está vendo unha demanda bastante grande por parte de cidadáns de información para rehabilitar a súa vivenda no rural, que isto é unha realidade que estamos vivindo todos os profesionais, pensamos que é un momento tamén importante para que esas axudas se poidan habilitar todo o ano.
E a terceira de las demandas que exponen, implementar las licencias digitales a través de unha plataforma que ya está ofreciendo el Colegio de Arquitectos en Galicia.
É unha realidade que non nos podemos achegar aos concellos, a maioría dos concellos a administración están pechadas, só atenden con cita previa, e todo isto o que serviu foi como un detonante para que todo isto se vira que é necesario. Nos, esta plataforma témola desenvolvida pois desde hai anos, pero ahora é acuciante que se implante, é unha necesidade. Ahora coa pandemia pois veuse que é moito máis importante contar con todas estas ferramentas, é unha ferramenta máis que ademais está desenvolvida, non hai que desenvolvela, xa está. Simplemente hai que firmar eses convenios e que a administración se poña a funcionar para, pues, para garantir toda esa trazabilidade que falábamos antes e esa transparencia. Pero o que nos estamos ofrecendo con esta plataforma de licencias digitais é unha conexión entre o Colexio de Arquitectos e as administracións locais, que o que vai facer é poñer un raseiro para todos igual, que todos poidan acceder a unha documentación dunha forma equitativa e dunha forma totalmente transparente, é dicir, non anda un documento digital ou escaneado ou que se digitaliza que se transmite dunha forma que se poida perder, non hai o loss in translation, é dicir, a información collese da fuente directamente a quen dá a licencia. Entonces é a máxima transparencia, a máxima trazabilidade, e aí os tempos entendemos que se van a axilizar moitísimo, e sobre todo, que é o máis importante, non dixen, vai haber unha garantía xurídica para o cidadán.